Քարի պատմությունը խորագրով ոդկասթի հերթական էպիզոդը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում։
Այս ուրումա մենք երկեցի սիրո չտնա երկերից, մենք երկեցի ու շնչեցի ու մունք շվիտ ու թախի
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Արաղջին հեռախոսազրույցյան մեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Արաղջին ասել է, Իրանի միջուկային գիտելիքները չեն ոչնչացվի ռմբակոծություններով։ Քաղաքացի չհանդիսացող անձինք Հայաստանում չպետք է քաղաքական գործնեությամբ զբաղվեն, ասել է Փաշինյանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամները Միացյալ Նահանգներից 21 միլիարդ դոլարի զենք են գնել։ Իրանի արձագանքը բանակցելու վերաբերյալ մեծ յոթնակի առաջարկին Ադրբեջանի դեսպանին երկկողմ հարաբերությունների խաթարման կապակցությամբ ողոքի նոտա է հղվել։ Հայաստանի ոստիկանապետը եւ Իրանի փոխդեսպանը քննարկել են անդրազգային հանցավորության դեմ պայքարի շրջանակում համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Նյու Յորքում խաղաղության պաշտպանների արցունքոտ աչքերը նահատակված իրանցի երեխաների լուսանկարները ցնցում են մարդկանց սրտերը։ Իրանի առևտրաշրջանառությունը գերազանցել է $24 միլիարդ. Այս եւ մյուս լուրերը կարող են ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Ներկայացնում ենք լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակի, ինչպես նաեւ Իսրայելի ռեժիմի եւ Ամերիկայի կողմից Իրանի դեմ ռազմական ագրեսիայից եւ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի դադարեցման մասին հայտարարելուց հետո տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Ստեղծած իրավիճակը բացատրելիս Իրանի արտգործնախարարը շեշտել է միջազգային հանրության եւ ՄԱԿ-ի պարտականությունը պատասխանատվության ենթարկելու Միացյալ Նահանգներին եւ սիոնիստական ռեժիմին Իրանի ազգային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ իրենց ագրեսիայի, ինչպես նաեւ բոլոր միջազգային սկզբունքների եւ օրենքների խախտման համար։ Խստորեն դատապարտելով Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների եւ սիունիստական ռեժիմի հարձակման գործողությունները, Արաղչին նշեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լրջորեն հետամուտ է լինելու իր իրավունքին, նույնականացնելու ագրեսորին միջազգային կառույցներում եւ փոխհատուցում վճարելու համար։ Այս հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի կառավարությանը իր դիրքորոշումների համար բարձր գնահատեց Հայաստանի կառավարության ջանքերն ու օժանդակությունը երկրին պարտադրված 12-օրյա պատերազմի ընթացքում Իրանի քաղաքացիների համար հյուպատոսական հարցերը դյուրացնելու համար։ Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Միրզոյանն էլ կրկին դատապարտելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ագրեսիվ գործողությունները, ողջունել է հակամարտությունների դադարեցումը, որը կհանգեցնի տարածաշրջանում կայունությանը եւ լարվածության նվազմանը։
Փաստոդեի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծելով, որ ուրանի հարստացման տեխնոլոգիաներն ու գիտելիքները չեն ոչնչացվի ռմբակոծություններով, ասել է. Իրանի խաղաղմիջոկային ծրագիրը դարձել է ազգային հպարտության եւ արժանապատվության հարց։ Հղում անելով Իրանին, Փաստոդեի հաղորդում է, որ երեքշաբթի առավոտյան CBS-ին տված հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն պնդման մասին, որ Իրանի հետ բանակցությունները կարող են վերսկսվել այս շաբաթ, ասել է. Ես չեմ կարծում, որ բանակցությունները շուտով կվերսկսվեն։ Նա հավելել է, բանակցություններին վերադառնալու որոշում կայացնելու համար մենք նախ պետք է համոզվենք, որ Միացյալ Նահանգները բանակցությունների ընթացքում մեզ կրկին ռազմական հարձակումների չի ենթարկի։ Կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բոլոր նկատառումները մեզ դեռ ավելի շատ ժամանակ է պետք։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, դիվանագիտության դռները երբեք չեն փակվի։ Իրանի միջուկային օբյեկտների ոչնչացման մասին ամերիկացիների պնդման վերաբերյալ Արաղչին նշել է. ոչ ոք չի կարող ոչնչացնել ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան եւ գիտելիքները ռմբակոծություններով, եթե մենք ցանկանանք Եվ լինի այդպիսի կամք, այս ոլորդում կրկին առաջընթաց գրանցելու համար, ապա մենք կկարողանանք արագորեն վերականգնել կորուստները և կործրաջամանակը։ Իրանի կողմից ուրանի հարստացման շարունակության վերաբերյալ հարցինի պատասխան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը դարձել ազգային հպարտության եւ արժանապատվության հարց։ Մենք անցել ենք պարտադրված պատերազմի միջով եւ այդ պատճառով ժողովուրդը հեշտությամբ չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից։ Արաղչին ընդգծել է 12-օր տևած պարտադրված պատերազմի ընթացքում։ Մենք ցույց տվեցինք եւ ապացուցեցինք, որ ունակ ենք պաշտպանվել, եւ եթե մեր դեմ հարձակում լինի, մենք կշարունակենք պաշտպանվել։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի հաղորդումը։
Իմպիչմենթի շուրջ ընդհանուր մոտեցումների բացակայությունից զատ Հայաստանի ինդեմության շարքերում տարակարծություններ կան մեկ այլ հարցում եւս։ Այն է գտնել վարչապետի միասնական թեկնածու։ Վերջին մեկ ամսում շրջանառվել է արդեն հնարավոր 4-5 թեկնածուի անուն։ Հպանցիկ ակնարկներ եղան Սամվել Կարապետյանի եւ Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի անունների շուրջ։ Աբա Էդմոն Մարուկյանին վարչապետի պաշտոնում դիտարկեցին ԿՊ-ից հեռացված եւ անկախ պատգամավորի կարգավիճակ ստացած Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, դե մինչ այդ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որի մաս էին նաեւ հանրապետականները, հայտարարում էին, որ չեն պատրաստվում թեկնածու առաջադրել եւ իրենց ստորագրություններով կմիանան ցանկացած թեկնածուի, միայն թե իմպիչմենթի գործընթացը սկսվի։ Առաջին թեկնածուն Էդմոն Մարոկյանը այս ընթացքում բացահայտումների անհրաժեշտությունը զգաց։
Ես ուղիղ եթերում զանգարել եմ պարոն Սեյան Օհանյանին, պարոն Հայկ Մամիջանյանին, երկու ընդդիմադիր ֆրակցիաների ղեկավարների եւ պահանջել եմ, խնդրել եմ հանդիպում այդ պրոցեսի համար եւ իրենք չեն հանդիպել։ Ուղիղ եթերում եմ զանգարել, որ ժողովուրդը տեսնի, որ բոլոր քայլերն արված են, բայց խորհրդանական ընդդիմությունը ցեմենտ բետոն առած կանգնած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմքերում։
Վերջին օրերին շրջանառության մեջ տրվեց վարչապետի եւս մեկ թեկնածուի անուն՝ հոգեվորականների ձերբակալման օրը հանդրային Ընդվզման ֆոնին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծիք հայտնեց, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապյանը կարող է լինել ընդդիմադիր թևի վարչապետի թեկնածու։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են 28 պատգամավորի ստորագրություններով միանալ իմպիչմենթի գործընթացին, առաջադրելով Աջապյանի թեկնածությունը։ Հաջորդիվ, սակայն, հրապարակվեց հենց Աջապայանի ձեռագիր հայտարությունը, որով վերջինս հրաժարվեց այդ պրոցեսից, հորդորելով իր անունը չշահարկել վարչապետի թեկնածունների թվում։ Ըստ այդմ էլ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է միանալ նախաձեռնությանը բացառապես Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի համաձայնության դեպքում։ Քնչական կոմիտեից Սրբազանի հրապարակած գրության մասին պատմում է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը, ասում է կոմիտեում հնարավորություն են ունեցել 5 պաշտպաններով Միքայել Սրբազանի հետ առանցին քննարկել անելիքները։ Այժմ հանրության ուշադրությունը սևեռված է ոչ այնքան իմպիչմենթի հնարավոր գործընթացի, որքան հեղաշրջման պլան անվանումը ստացած ծրագրի բացահայտման վրա։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի տեղեկություններով ծրագրի բացահայտման համար իրավապահները ծախսել են երկար ժամանակ։ Պատգամավորը համոզված է, որ ԱԱՑ-ն գործին սկսել է հետևել դեռ հունիսի 18-ին պաշտոնից ազատված Արմեն Աբազյանի ղեկավարման շրջանում։
Գաղտնալսում է, դա մեկ օրվա կամ երկու օրվա գործ չէ, ամբողջը օպերատիվ մեծ ծավալի աշխատանքի արդյունքում է տեղի ունեցել, և ես համոզված եմ, որ սա կկանխի նմանատիպ մտադրություններ ունեցող ցանկացած մեկի գլխում, եթե այսպեսի բան կա, այլևս չի լինի այդ գլխում, որովհետև բոլորը հասկացան, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը այս պայմաններով վերահսկում է նման ցանկությունները օր առաջ կանխելու հնարավորությունը։
Ուշագրավ է, որ թեև խորհրդարանն արդեն ավարտել է իր նստաշրջանը, բայց արտահերթ նիստերով դեռ քննարկվում են անավարտ մնացած հարցերը, սակայն դրանցում ներառված չեն ոչ ընդդիմության կողմից ձեռնարկված իմպիչմենթը, ոչ էլ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի և նույն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հանդեպ քրեական հետապնդման թույլ տվությունը ստանալու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, վերջինիս մասին նախագիծն ընդգրկված էր ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Քաղաքացի չհանդիսացող անձին Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվեն։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև նշել է, որ այս հարցում օրենսդրական կարգավորման մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտություն կա։ Մեր երկրում կան երևույթներ, որոնք մենք անընդհատ հանդուրժում ենք եւ որոնք չես տեսնի աշխարի ոչ մի այլ երկրում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անձինք կարող են քաղաքական գործունեություն ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում արտահայտելով ամենաարմատական հայացքները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ, ինչ որ կոչերով հանդես գան, սահմանադրական կարգը տապալելու կոչեր հնչեցնեն։ Սա աներևակայելի ու անթույլատրելի բան է եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նման բան չեմ կարող հանդուրժել։ Մենք պետք է մեխանիզմներ ունենանք, անհրաժեշտության դեպքում պետք է օրենսդրական փոփոխություններ անենք նման դեպքերին արձագանքելու համար, ասաց Փաշինյանը։ Նա համակարծիք չէ այն տեսակետի հետ, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բավարար կամ քոխստություն ունի պայքարելու նման երևույթների դեմ։ Ըստ նրա, ով լեզվի սայթակում է անում, դա դեռ քրեական հետապնդման հիմք չէ, սակայն երբ հայտարարություններն արդեն ինքնաբուխ չեն, այլ հատում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի սահմանները, այդ դեպքում իրավապահ համակարգը պետք է արձագանքի։
Փաստորեն փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի ու Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամ երկրները 2024 թվականին Միացյալ Նահանգներից գնել են ավելի քան 21 միլիարդ դոլարի զենք։ Հատկանշական է, որ վերջերս Նիդերլանդներում կայացած գագաթնաժողովում ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները համաձայնության եկան մինչև 2035 թվականը անդամների պաշտպանական ծախսերի բաժինը հասցնել համախառը ներքին արտադրանքի 5%-ին։ Այս որոշումը կայացվել է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանական կարողություններն ամրապնդելու և աջող գլոբալ սպառնալիքներին արձագանքելու նպատակով։ Եփրայական աղբյուրները աստիճանաբար բացահայտում են Իրանի կողմից Իսրայելի վրա հրթերային հարձակումների պատճառած վնասի իրական չափը։ Ըստ նախնական գնահատականների 12-րդ տևած պատերազմի ընթացքում ռեժիմի կրած վնասը կարող է հասնել 20 միլիարդ դոլարի։ Այս գումարը ներառում է ռազմական ծախսերը, ենթակառուցվածքների վնասը, ընկերություններին վճարված փոխհատուցումը և վերակառուցման ծախսերը։ Վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ վնասի վերջնական թիվը կարող ավելի բարձր լինել, քանի որ հետաքննությունները շարունակվում են։ Իրանցի պաշտոնյաները կոշտ են արձագանքել իրենց հասցեին ուղված ամերիկացի և սիոնիստ պաշտոնյաների վերջին սպառնալիքներին։ Անդրադառնալով Թրամփի սպառնալիքներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է, Միացյալ Նահանգների հետ ցանկացած համաձայնագիր կախված են նրանց վարքագծի և հռետորաբանության փոփոխությունից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարներից գեներալ Նաղդին զգուշացրել է, որ հոգևոր առաջնորդի դեմ ցանկացած թշնամական գործողություն կարժանանա վճռական և լայնածավալ պատասխանի։ Իսլամական ջիհադի ռազմական թևը ռոց բրիգադները հայտարարել են Խան Յունեսի արևելքում դարանակալման հաջողված գործողության իրականացման մասին։ Գործողության ընթացքում իսրելի բանակի մի շարք հատուկ նշանակության ուժեր հայտնվել են թակարդում։ Այս գործողությունը ցույց է տալիս դիմադրության գործողությունների հաջողությունը։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում իրականացված ավիահարվածների նոր ալիքի ժամանակ զոհվել է F-16-ի ուկրաինացի օդաչու։ Հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքերի և թևավոր հրթիռների կիրառման փարձակումը լուրջ վնաս է հասցրել Ուկրաինայի մի քանի բնակելի թաղամասերի և ենթակառուցվածքների, ինչի հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են քաղաքացիական անձինք։ Պատերազմի 4-րդ տարվա նախորեին ռազմական վերլուծաբաններն այս հարձակումները համարում են լարվածության սրման նշան։
Պատասխանելով միջուկային բանակցությունը վերսկսելու մեծ յոթնյակի երկրների առաջարկին, Իրանը պնդելով իր պայմանների վրա հրաժարվել է մոտ ապագայում վերսկսել բանակցությունները։ Հունիսի 25-ին Հագայում կայացած հանդիպման ժամանակ մեծ յոթնյակի արտաքին գործերի նախարարներն Իրանին կոչ էին արել վերսկսել բանակցությունները և կնքել միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համապարփակ և երկարատև համաձայնագիր։ Կանադայի կառավարության կայքում հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն հայտարարել են, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը չպետք է միջուկային զենք ձեռք բերի։ Նրանք կոչեն արել Իրանին զերծ մնալ ուրանի հարստացումից եւ անհապաղ վերսկսել համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Հարկ է նշել, որ Իրանը բազմիցս հերքել է միջուկային զենք մշակելու մասին իր դեմ ուղղված մեղադրանքները։ Հայտարարության ուշագրավ կետերից մեկը մեծ յոթնյակի լռությունն էր Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից Իրանի խաղաղ օբյեկտների վրա հարձակումների վերաբերյալ։ CBS հեռուստալեկին տված հարցազրույցում արձագանքելով բանակցությունների շուտ ապույտ վերսկսման մասին Դոնալդ Թրամփի պնդմանը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է. «Բանակցություններն առաջիկայում չեն վերսկսվի»։ Նա հավելել է, որ բանակցություններին վերադառնալու որոշում չի կայացվի, քանի դեռ երաշխիք չկա, որ Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումները չեն կրկնվի։ Արաղչին հավելել է, որ ուրանի հարստացման Իրանի տեխնոլոգիան չի ոչնչացել ռմբակոծության միջոցով եւ որ այդ գիտելիքը դարձել է ազգային խորհրդանիշ։ Իրանի պաշտոնյաները կարծում են, որ Միացյալ Նահանգները բանակցություններն օգտագործել է ճնշումը մեծացնելու համար եւ նույնիսկ խստացրել է պատժամիջոցներն ու ռազմական միջոցառումները անուղակի բանակցությունների ընթացքում։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ Իրանը բանակցությունների վերսկսման հարցը կքննարկի միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները փոխի իր վարկագիծը, չեղարկի պատժամիջոցները եւ հստակ երաշխիքներ տրամադրի, որ հարձակումները չեն կրկնվի։
Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը հունիսի 30-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխդեսպան Բահրամ Թահերիին։ Հայաստանի ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ փոխդեսպան Թահերին շնորհավորել է Արամ Ղազարյանին ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, ընդգծելով, որ հանդիպումն արտահայտում է երկու բարեկամ երկրի փոխգործակցության խորացման հանձնառությունը։ Արամ Ղազարյանը իր հերթին ընդգծել է երկու երկրի իրավապահ կառույցների միջև ձևավորված կայուն ու գործընկերային հարաբերությունները, շեշտելով, որ դրանք հիմնված են պատմական ու բարեկամական արժեքների վրա։ Ոստիկանապետը վերահաստատել է այդ համագործակցությունը զարգացնելու պատրաստակամությունը։ Երկուստե կարևորվել է իրավապահ կառույցների միջև կապերի առավել ակտիվացման, ինչպես նաև անդրազգային հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանն ուղված հավելյալ ջանքերի ձեռնարկման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել են ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս։
Հուլիսի 1-ին Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինի հետ հանդիպման ժամանակ դեսպանին բողոքի նոտա է հղվել Բաքվի վերջին ոչ բարեկամական գործողությունների ադրբեջանական կողմի երկկողմ հարաբերությունները խաթարելու միտումնավոր քայլերի կապակցությամբ։ Նրանց թվում են միջպետական երկխոսության շրջանակներում բարձր մակարդակի միջոցառումների չեղարկումը, իշխանությունների հրահարման ադրբեջանական լրատվամիջոցներում սանձազերծված ռուսաֆոբ արշավը, ադրբեջանական իրավապահ մարմինների կողմից ռուսական Սպուտնիկ Ադրբեջան լրատվական գործակալության եւ դրա աշխատակիցների դեմ ձեռնարկված դրթովեցնող անընդունելի գործողությունները, հանրապետությունում Ռուսաստանից ժամանած կատարողների, այդ թվում մանկական ստեղծագործական խմբերի մասնակցության բոլոր մշակութային միջոցառումների չեղարկումը, ասվում է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի դիվանագիտական առաքելության ղեկավարին բանավոր նոտա է հանձնվել, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում ձերբակալված ռուս լրագրողներ Կարտավիխին եւ Բելոսովին։ Եկատերինբուրգում Ադրբեջանի ռուս քաղաքացիների վերջերս ձերբակալման վերաբերյալ ընդգծվել է, որ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկված քննչական գործողություններ իրականացվել են Ռուսաստանի օրենսդրությանը լիովին համապատասխան, Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում նախորդ տարիներին կատարված ծանր հանցագործությունների փաստի վերաբերյալ քրեական գործերի քննության շրջանակներում, այդ թվում Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Իրավասու մարմինների կարծիքով Բաքվի փորձերը Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին մեղադրելու իրենց լիազորությունը գերազանցելու մեջ համարվում են Ռուսաստանի ներքին գործերի միջամտություն, Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեն մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրել այս հարցի վերաբերյալ, անգծվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։
Անցած երամսյակում Իրանի ոչ նավթային առևտրի ընդհանուր ծավալը կազմել է 43.5 միլիոն տոննա կամ 24 միլիարդ 680 դոլար։ Փաստուդեի փոխանցումը Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Վարուտ Ասկյարին հայտարարել է։ Իրանի ոչ նավթային արտահանումը այս ժամանակահատվածում կազմել է 34.5 միլիոն տոննա կամ 11 միլիարդ 650 միլիոն դոլար։ Արտահանվել է 4 միլիարդ 680 միլիոն դոլար արժողությամբ 11 միլիոն 130.100 տոննա նավթաքիմիական արտադրանք։ Նշված ժամանակահատվածում Իրանի արտահանման հիմնական ուղղություններն են եղել Չինաստանը, Իրաքը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Թուրքիան, Աֆղանստանը, Օմանը և Պակիստանը։ Նույն ժամանակահատվածում Իրանը ներմուծել է 13 միլիարդ դոլար արժողությամբ 9 միլիոն տոննա ապրանք։
Թանգակին բարեկամներ այսքանն էին նախատեսել լրատվության բաժնում։ Լիոնի մսագործից մինչև Գազայի մսագործը։ Պատմության ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հանցագործներին ցուցաբերված աջակցությունը։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Այս օրերին թերթելով պատմության էջերը հանդիպում ենք Լիոնի մսագործի դատավարությանը, հանցագործ, որին հավաքագրել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Փարսուդեի փոխանցմամբ 38 տարի առաջ, 1987 թվականի հուլիսին, նացիստ ռազմական հանցագործ Կլաուս Բարբին, ով հայտնի էր որպես Լիոնի մսագործ և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում ղեկավարել էր գերմանական գաղտնի ոստիկանությունը, ֆրանսիական դատարանի կողմից դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքով։ Բարբին առնվազն 7500 ֆրանսիացու ուղարկել էր մահվան ճամբարներ և մահապատժի ենթարկել մոտ 4000 ուրիշների։ Նա 1942-ից 44 թվականներին Միացյալ Նահանգների գաղտնի գործակալ էր և վայելում էր երկրի ֆինանսական աջակցությունը, մինչև ֆրանսիացիները նրա հետ կգտան Բեռլինում։ Որպես ամենալուրջ ռազմական հանցագործներից մեկը, Բարբին անձամբ մասնակցել է բանտարկյալների խոշտանգումներին և մահապատժին, և նույնիսկ Լիոնից գերմանական զորքերի հարկադիր նահանջի ժամանակ բանտարկյալների վերջին խմբին ուղարկել Օսվենցիմ։ Պատերազմից հետո նա ոչնչացրել էր իր գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերը և նոր կյանքը սկսել Գերմանիայում կեղծ ինքնությամբ։ 1951 թվականին Կլաուս Բարբին փախել է Հարավային Ամերիկա և տասնամյակներ շարունակ թաքնվել Բոլիվիայում, մինչև 1983 թվականին նրան ճանաչել է մի հրեա զույգ, որից հետո նրան արտահանձնել են Ֆրանսիային։ Այդ ժամանակ ֆրանսիական մամուլը նրան անվանեց Լիոնի մսագործ։ Ֆրանսիական դատարանը Բարբին մեղավոր ճանաչեց մարդկության դեմ կատարված 341 առանձին հանցագործությունների մեջ։ Դատավարության ընթացքում Բարբին զղջման որևէ նշան ցույց չտվեց, իսկ դատավարությունը ֆրանսիացիների համար դարձավ ցավոտ գործընթաց, որը վերստին բորբոքեց անցյալի վերքերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պաշտոնապես ներողություն խնդրեց 1983 թվականին Բարբին վարձելու և պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար։ Իսկ հիմա խոսենք Գազայի մսագործի մասին։ Տասնամյակներ անց պատմությունը կրկնվում է աշխարհի մեկ այլ շրջանում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խաղում է Բարբի դերը, բայց այլ անունով, այլ վերնագրով և մեկ այլ տեսարանում։ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Նեթանյահուն Գազայում սպանել է ավելի քան 56500 մարդու և վիրավորել եւս 133,642-ին։ Այս վիճակագրությունը հատել է ողբերգության սահմանները և վերածվել ամենօրյա քաղաքականության։ Չնայած հրադադարի մասին հայտարարությանը, Նեթանյահուն շարունակում է արյուն թափել անգամ Գազայի ավերակներում։ Քաղցած մարդկանց համար նախատեսված մարդասիրական օգնության բաշխման կենտրոնները թիրախավորվում են, իսկ հաց ստանալու համար հերթ կանգնած պաղեստինցիները ենթարկվում հրետակոծության։ Գազայի մարդասիրական հիմնադրամի կառավարմամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորմամբ և Իսրայելի վերահսկողությամբ Գազայի հատվածում գործող մարդասիրական օգնության բաշխման կենտրոնները վերջին օրերին վերածվել են մարդասիրական աղետի խորհրդանիշի։ Օգնության ստանալ փորձող քաղցած պաղեստինցիները հայտնվում են օկուպանտ ռեժիմի զինվորների կրակոցների թիրախում։ Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Տեհրանում ժամը 19:26 տաղավարում ձեզամար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արտին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իմամ Հուսեյնը քրիստոնյա մտավորականների աչքերով խորագրով հաղորդումը, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, Մոհարամ Սկուամսը նվիրված հաղորդումը, Մետաստազ Իսրայելի խորագրով պոդկաստը և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իմամ Հոսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից։
Իմամ Հուսեյնի անհատականությունը չի սահմանափակվում որոշակի վայրով, կրոնով կամ կոնկրետ մարդկանցով։ Նա ազատության խորհրդանիշ է բոլոր մուսուլմանների և մարդկության համար։ Հուսեյնը հավերժական ճշմարտություն է, որը կարող է մարդկանց ծանոթացնել կյանքի բարձրագույն հասկացությունների հետ և լուսավորել կյանքի ու մարդկային կատարելության ուղին։ Իմամ Հուսեյնի բնավորությամբ, վարքագծով և ազատագրական շարժումով հիացած քրիստոնյա մտավորականներից մեկը Ջորջ Ջորդաղն է։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իմամ Հուսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք լիբանանցի լրագրող և գրող Անտուան Բարայի մասին և ներկայացրեցինք այն գիրքը, որը նա գրել էր Իմամ Հուսեյնի մասին։ Այս թողարկումը նվիրել ենք քրիստոնյա գրող և բանաստեղծ Ջորջ Ջորդաղին և խոսելու ենք Իմամ Ալիի ու նրա մեծարգով որդու Իմամ Հուսեյնի հանդեպ Ջորջ Ջորդաղի մեծ սիրո ու հարգանքի և Աշուրայի օրվա նկատմամբ Իմամ Հուսեյնի աջակիցների հավատարմության մասին։ Ջորջ Սաջան Ջորդաղը ծնվել է 1931 թվականին Լիբանանում քրիստոնյա ընտանիքում։ Նրա ծնողները քրիստոնյա էին, բայց նրանք սիրում էին Իմամ Ալին, Այս սերը ցուցադրվել է նրանց տան ճակատին փակցված ցուցանակով, որի վրա գրված է «Ոչ մի ասպետ Ալի նման չէ և ոչ մի սուր Զոլֆաղարի նման չէ»։ Ջորդաղի ընտանիքի անդամներն ու հարազատները կիրթ ու մտավորական մարդիկ էին։ Ջորջն ուներ մեծ եղբայր, ով նրան նվիրեց մի Նահջոլ Բալաղե, որը հենց այն մանկության տարիներին Ջորջի մտքում վառեց Իմամ Ալիի մասին գրելու և հետազոտելու նկատմամբ սիրո առաջին կայծերը։ Ջորդաղի կյանքի փայլուն հատվածը Ալին մարդկային արդարության ձայնը խորագրով հանրագիտարանի հեղինակումն է, որը կազմված է 6 հատորից. Ալին և մարդու իրավունքները, Ալին և ֆրանսիական հեղափոխությունը, Ալին և Սոկրատեսը, Ալին և նրա ժամանակները, և Ալին ու արաբական ազգայնականությունը և Նահջոլ Բալաղեի գլուխգործոցները, Նահջոլ Բալաղեի գեղեցկությունները իմաստով, որը Նահջոլ Բալաղեում Իմամ Ալի խոսքերի մասին է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ջորդաղն Իմամ Ալի հանդեպ իր սիրո և նվիրվածության մասին ասում է. «Ես սիրահարված եմ Ալիի աշխարհայացքին ու մարդասիրությանը, և պետք է ասեմ, որ այս մոտեցմամբ ես ինձ դասում եմ Ալավի շիանների շարքին»։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչ նմանություններ կան Ալի և Հոսեյնի միջև և ինչու է գրելու համար ընտրել Ալին և ոչ թե Իմամ Հոսեյնին, նա ասում է. «Ես հասկացա, որ Հոսեյնը Ալի բնական ուղեկիցն է, որին անդրադարձել եմ իմ աշխատանքներում. Երբ ես գրեցի մարդկության պատմության համար Ալի քաղաքակրթության մասին, հասկացա, որ նրա և տիեզերական ու աստվածային կրոնների միջև կան ընդհանրություններ. Ուստի ես նրան որպես օրինակ ընտրեցի ֆրանսիական հեղափոխության հաջողության և արդարության ու մարդու իրավունքների համար, ինչպես նաև Ալի և Սոկրատես աշխատության մեջ նրան անվանեցի փիլիսոփայության, իմաստության և բարոյականության փարոս»։ Անվանի քրիստոնյա գրող և հետազոտող Ջորջ Ջորդաղը գրում է. «Յազիդն իր նախորդների բոլոր չարագործությունների ժառանգորդն էր, և նրա չարագործություններն ամենաշատն էին. Յազիդը օժտված էր ամեն տեսակի չարագործությամբ ու վատ արարքներով, որոնք կատարում էին չար և անպատվաբեր մարդիկ, ոչ ոք այնքան հրապուրված չէր հաճույքով և ցանկասիրությամբ, որքան Յազիդը»։ Ասում են, որ Յազիդը ձիավարության ժամանակ ցանկացել է առաջ անցնել կապիկից, սակայն ընկել է ձիուց ու մահացել։ Եթե ինչպես Յազիդն էր ասում, իր հայրն ուներ թունավոր մեղրի բանակ, ապա ինքն ուներ անարատ թույնի բանակ։ Ոչ ոք այնքան զուրկ չէր մարդկային բարոյականությունից, որքան Յազիդը, Քարբալայի ողբերգությունն իրականացնողը, և ոչ ոք մարդկային առաքինությամբ ավելի կատարյալ չէր, քան Հոսեյն իբն Ալին, ով նհատակվեց այդ ողբերգական դեպքի ժամանակ։ Յազիդն ուներ բոլոր գեշ ու չարանենք հատկությունները, իսկ մյուս կողմից, այսինքն Ալի զավակները, կատարյալ էին և օժտված բարձր ու գովելի մարդկային հատկանիշներով։ Ջորջ Ջորդաղը ճշգրիտ և նուրբ կետեր է նշում Իմամ Հոսեյնի զինակիցների և նրանց նվիրվածության ու հավատարմության մասին, և ասում. «Հոսեյնը իր կյանքի վերջին գիշերը իր փոքրաթիվ զինակիցներին ասաց. «Ինձանից բաժանվեք և փրկեք ձեր կյանքը»։ բայց նրա զինակիցները չհամաձայնեցին թողնել իմամին։ Նրանք ցանկանում էին իրենց կյանքը նվիրել Հոսեյնի ճանապարհին։ Յազիդի գործակալներն ասում էին, որքան է մեր բաժինը այս սպանության մեջ։ Միշտեր Հոսեյնի զինակիցները նրա ճանապարհին նահատակությունը համարում էին գերագույն պատիվ և վեհություն, և ասում էին, եթե մենք 70 անգամ էլ սպանվենք, մենք դարձյալ ձեզ հետ կլինենք։ Ջորջ Ջորդաղն իր կյանքի 4-տասնամյակն իր խոսքով նվիրել է համաշխարային ամենահայտնի դեմքի շիաների առաջին առաջնորդ իմամ Ալի մասին ուսումնասիրությանն ու հետազոտությանը։ Նա մահացել է 2014 թվականին 83 տարեկան հասակում։ Բյուր հարգանք նրա հիշատակին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Նազար Շահվերդյան։
Երբ ուշադիր նայում ես քո շրջապատը, այնտեղ տեսնում ես այնպիսի բաներ, որ գուցե մարդկանց մեծ մասը չեն էլ նկատում և բնավ կարևորել չէ նրանց համար։ Բայց երբ այդ իրողությունները հմուտ բանաստեղծի կամ արձակագրի գրչով նոր շունչ ու ոգի առած սև տարերով հայտնվում են սպիտակ էջի վրա, այն ժամանակ սկսում ենք դասեր քաղել ու եզրակացություններ անել կյանքում ու աշխարհում գոյություն ունեցող իրականություններից։ Ու նոր այդ ժամանակ ոմանք սկսում են անտարբեր չլինել իրենց շուրջը կատարվող խնդիրների նկատմամբ։ Երանի թե բոլորը այդպես նայեին աշխարհին, տեսնեին անկարևոր թվացող, բայց կարևոր իրողությունները ու փորձեին նույնիսկ ամենաչնչին քայլով օգտակար լինել աշխարհին ու նրա մեջ ապրող մարդկությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, մեր հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ արձակագիր և վաստակավոր ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին։
Նազար Շահվերդյանը ծնվել է 1936 թվականին Իրանի հայաբնակ Բուրվարի գավառի Շահպուրաբադ գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հենց գյուղում, բայց հետագայում տեղափոխվելով Թեհրան, նա սովորել է հայոց ազգային Դանայի դպրոցում, ապա Քուշեշ Դավթյան դպրոցում և ավարտել է միջնակարգ կրթությունը։ Նազար Շահվերդյանը նաև ավարտել է Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացները։ Նազար Շահվերդյանը երկար տարիներ զբաղվել է ուսուցչությամբ և աշխատել է Ալիք օրաթերթի խմբագրական կազմում։
Ալիք օրաթերթից բացի Նազար Շահվերդյանը աշխատակցել է Սփյուռքահայ մի շարք հանդեսներին։ Նազար Շահվերդյանի գրչին են պատկանում Առորիայիս հետքերով և Նոր տարվա նվերը վերտարությամբ արձակ ստեղծագործությունների ժողովածուները։ Որպես ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին լավ հուշերով են հիշում իր աշակերտները։ Նա ամենաչարաճճի ու վատ սովորող աշակերտներին էլ սիրով ու գուրգուրանքով էր փորձում հաշտեցնել դասին, դպրոցին և ուսման միջավայրին։
Նազար Շահվերդյանը գրական ասպարեզ մտնելու մասին ասում է, մանկուց երազել է կարողանալ գրի առնել ինչ, որ տեսնում է, և ինչ, որ իր շուրջը պատահում է, և դա շատ հետաքրքիր է եղել իր համար։ Հետագայում, երբ դպրոց է հաճախել, շատ է սիրել շարադրության ժամերը, և փորձել է ամենալավ կերպով գրել ու ներկայացնել այդ դասաժամին ուսուցչի կողմից տրված շարադրության թեմաները։ Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչները տեսնելով նրա գրելու ունակությունները, նրանք հաջալերում են այդ հարցում։ Հայոց ազգային դանայի դպրոցում Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչն է եղել պարոն Արմենակ Մելիք Աբրահամյանը, ով նաև գրաշար է եղել և հայակետ։ Նազար Շահվերդյանը նրա մոտ նաև գրաշարություն է սովորել։
Նազար Շահվերդյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ ինքը գրել է, բայց ամաչել է նույնիսկ թերթին տալ իր գրվածքները կամ որևէ մեկի համար կարդալ։ Հետագայում նրա գրականության ուսուցիչն ասել է. «Մենք լսել ենք, որ գրում ես, ինչու՞ մեզ համար չես կարդում գրվածքներդ»։ Ինչպես Նազար Շահվերդյանն է ասել, ուսուցչի այս քայլը պատճառ է դառնում, որ նա կարողանա բացվել ու իր ստեղծագործությունները ներկայացնել հանրությանը։ Նազար Շահվերդյանը նաև աշակերտել է հայտնի բանաստեղծ ոստանիկին և ինչպես ինքն է ասել, գրելու ունակությունը իր մեջ մեծ աջ ու զարգացում է ապրել հենց բանաստեղծ ոստանիկի շնորհիվ։
Երգիծանքը և հումորը մարդու կյանքի անհրաժեշտ տարերից են համարվում, այնպես որ դժվար է կյանքը պատկերացնել առանց հումորի։ Չմոռանանք ասել, որ Նազար Շահվերդյանի գրչին պատկանող գրքի արձակ էջերում դժվար թե գտնվի մի ստեղծագործություն, որից բացակայի երգիծանքի ու հումորի տարը։ Շահվերդյանը դա կապում է իր հայրական ընտանիքի հետ և մանրամասնում, որ իրենց ընտանիքի անդամները, հատկապես հայրը, միշտ ընտանիքում պահում էր հումորի ու ծիծաղի աշխույժ մթնոլորտը։ Նազար Շահվերդյանը խոստովանում է, որ դա իրենց բնավորության գծի մեջ ներկա մի տար է և ինքը սիրում է ստեղծագործություններում իր ասելիքները ներկայացնել երգիծանքով, թեկուզ ամենալուրջ թեմաները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարեկամներ, հասարակության մեջ երգիծանքի դերակատարության մասին Նազար Շահվերդյանը այսպես է ասում.
Պատմես ձեր կարող ունենալ երգիծանքը հասարակության մեջ։ Դու կարող ես երգիծական գծով այնիշ, որ դու կարողանում ես ասել, կարող ես պատկերել, և ես կարծում շատ օգտակար է մեր առօրյայի մեջ։ Եթե չկարողանաս մարդուն առերես ասես, դու այսպես ես կամ այնպես, մարդ վիրավորի քեզ, բայց երգիծական գծով դու կարող ես ամեն ինչ ասել և առանց վիրավորի, իհարկե։
Ժամանակին հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում թղթակցի հարցին, թե որ գրողներն են ազդել ձեզ վրա, Նազար Շահվերդյանը պատասխանել է, որ իր վրա մեծ ազդեցություն են թողել Շիրվանզադեն, Սերո Խանզադյանը եւ Ստեփան Զորյանը։ Եվ ինչպես ինքն է ասում, կյանքում երբեք չի մոռանա Զորյանի մեր տունը պատմվածքը, որ սկսվում է այս տողով։ Իմ մանկությունը հիշում եմ այն օրից, երբ մի կտոր շաքար ուտելու համար ծեծեցին ինձ։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել պարոն Նազար Շահվերդյանին։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա կարդում է իր արձակ ստեղծագործություններից մեկը։
Ահ, այդ բժիշկներ, ասացիք, ես հրոջդ մեկ ննջարան ունեցող հարկաբաժինը վարձու եք տալու, այդպես չէ, Տիկին Մանուշ, ասաց հարևանուհիներից մեկը, որ տուն էր փնտրում։ Որոշել ենք, բայց թվում է, թե դեռ պիտի սպասել, տեսնենք ախր ինչ, խեշ կեսրոջս վիճակ ինքան էլ լավ չէ, մի քանի օր է, որ հիվանդ պարկած է, այսօր է կանեկուց, խիշտ ջերմության մեջ է, բերան ծտիպես բացուխուփ է անում։ Այդպես հայք, վայ մեկի տարիքը բարձրանա, ոչ ապրելն ապրելու նման, ոչ մեռնելը մեռնելը, և ոչ էլ ուտելու նման, խղճում է հարևանուհին, ճիշտ է, հաստատում է հարս Մանուշը և ավելացնում, ընդունված խոսք է, որ ասում են, եթե Աստված չսպանի, ծերությունը կսպանի։ Մեկ երկու անց մի առավոտ հարս Մանուշը աճապարանքով ամուսնուն ու տնեցիներին հայտնվեց, թե աման հասեք, մայրիկը զնգ-զնգր դողում է, ուր որ է հիմա, պիտի վերջանա, քահանա կանչը գաղորդում կատարում, բայց տնեցիները փոխանակ քահանայի բժիշկի են դիմում, բժիշկը հիվանդին քննելուց հետո, թե բաց են, որ հիվանդ չէ, դեռ ամենքից էլ առողջ է, միայն թե ձմեռը սենյակը տաք պահեք, լավ հագցրեք ու կուշ կերցրեք, որ կազդուրվի, մեղքը ոչ հագցնում եք, ոչ կարգին ու տեսնում, պարզ է, որ սիրտս կարայքի ուզում հետնել թթու վարունք, մեկ էլ խեղճացած խոսեց կեսուրը, չլսած ու չմտածված բաներ, ով է տեսել կարակը թթուալույտ է, դեմքը թթվեցրեց հարս Մանուշը, սրանց հիվանդանալն էլ տարօրինակ է։ Եվ իսկապես ամեն առավոտ ծեր մամիկը մի գունդ կարակ բաները հետը թթու վարունգը վրան խժրում ու խժրում էր ու սրտատրով սպասում կեսուրա փլավին, ընթրիքի խորովածին, իհարկե եթե խաշած հավի միս էլ լիներ, էլ ավելի լավ, որ ուտում էր ու լավ կշտանում, վերջնը ձան է տալիս հարսին, թե Մանուշ ջան, շատ շնորհակալ, էլ չբերես, չէ, արի ինձ ջեր, հիվանդիս նայեք, մրթմրթում է հարս Մանուշը, եվ այդ դեպքից օրեոր մամիկը առողջանում, կազդուրվում է, դեմքը լուսնի պես կլորանում, կնճիրների մի մասը չքանում, իսկ աչքերը կայծակին տալիս, հենց այդ ժամանակ տուն փնտրող հարևանուհին, թե ինձ թվում է, էլ որևէ հույս չմնաց տունը վարձելու, էլ ինչ ուշ այքուր, կշիր 35-ից հասրել է 60-ի, ու ուտում ահա, ախ ես ինչ եմ ասել է բժիշկին։
Նազար Շահվերդյանը ապրում ու շարունակում է ստեղծագործել Թեհրանում։
Բարեկամներ, Նազար Շահվերդյանը նաև գրել է բանաստեղծություններ, որպես այս հաղորդման վերջաբան ձեզ համար կկարդանք նրա գրչին պատկանող «Ինչպես չափսոսալ բանաստեղծությունը»։ Ափսոսալ է պետք, օտար աշխարում, օտար ափերի հայ մանկանը երբ դարձած պատանի, չգիտի արդեն լեզուն մայրենի, ինչպես չափսոսալ, սևուկ աչքերով այն տղաներին ու աղջիկներին մեր հայ նազանի, որոնք այո ու ոչի փոխարեն օգտագործում են Նոը և Օքեն և ըսկյուզմին է դարձել շուրթերի պատառը համեղ, ինչպես չափսոսալ, պետք է ափսոսալ իմ ժողովրդի նոր ծիլարձակած այդ մեկորներին, որոնք թիրախ են դարձել այլ լեզվի ներթափանցումին, իսեր Աստծո, իսեր սրբերի ու Սուրբ Մաշտոցի, որ երկրում որ կակ բերմամ ձեր բախտի, հեռու չմնաք հայ գիր ու գրքից ու միշտ հետևեք հայ մշակույթին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ նոր հանդիպում, դերն ընդ ձեզ։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Մուհարրամը վշտի եւ խիզախության ամիս։ Մուհարրամ ամսին շիաները սկում են Իմամ Հուսեյնի եւ նրա զինակիցների նահատակությունը։ Սկսվել է Մուհարրամ ամիսը, որը հերոսության ու անձնազողության ամիս է։ Ամիս, որի ընթացքում արյունը հաղթեց սրին և արդարությունը հավիտյան դատապարտեց անարդարությունը։ Ամիս, որը պատմության ընթացքում սերունցներին սովորեցրեց բռնության նկատմամբ հաղթանակի ուղին և արձանագրեց արդարության նկատմամբ գերուժերի պարտությունը։ Երբ գալիս են Քարբալայում Աստծո մաքրամաքուր մարգարեի ժառանգորդ Իմամ Հուսեյնի նահատակության օրերը, Մուհարրամի բույժն զգացվում է իսլամական բոլոր քաղաքներում և երկրներում։ Քաղաքների պատերին ամրացված և գրառված պաստառները, մարգարեի ընտանիքի անունը կրող գունագեղ դրոշակները և մարդկանց սև հագուստները հիշեցնում են Մովթաշամ Քաշանի հետևյալ բանաստեղծությունը։ Այսինչ հուզում է պատել ողջ աշխարհը նորից, այսինչ սուկ ու ողբ է լսվում ամեն կողմից։ Մուհարրամը լուսնային 12 ամիսների առաջին ամիսն է։ Այս ամիսը անվանել են Մուհարրամ, քանի որ այս ամսվա ընթացքում հարեմ էր կռվելը և Մուհարրամի առաջին օրը համարվում էր լուսնային տարվա զգիսպը։ Բանի օմայեն արեգակնային 61 թվականին Իմամ Հուսեյնի, նրա գերդաստանի և զինակիցների արյունը հեղելով ոչ միայն չհարգեց այս ամիսը, այլև չհարգեց մարգարեի գերդաստանի հիշատակը եւս, քանի որ Մուհարրամ ամիսը հիշեցնում է Քարբալայի դեպքը եւ Աշուրան, ուստի այն վշտահար է